U pustinji centralne Australije žene su glavni čuvari jezika, kulturnog kontinuiteta i svete tradicije. Njihove pesme govore o odnosu ljudi prema zemlji i o iskustvima prošlih generacija. Kada su nemački misionari stigli krajem 19. veka u blizini Alice Springsa, oni su upoznali lokalne zajednice sa novim pesmama. Najpoznatiji od svih božićnih pesama na nemačkom jeziku je Silent Night. Vek kasnije, centralni australijski aboriđanski ženski hor nastavlja da peva na savršenom nemačkom jeziku. Misionari su preveli mnoge svoje hrišćanske himne na lokalne jezike i osnivali male lokalne horove. Maurice Stewart je umetnički direktor i dirigent hora. On kaže da je pevanje bilo most prijateljstva između evropskih misionara i prvih Australijanaca.
So the first thing that was translated wasn't the Bible. It was 53 hymns.
Prva stvar koja je bila prevedena nije bila Biblija, već su to bile 53 himne koje su se povezale sa ovom pevačkom kulturom. Bila je to odlična veza između dve pevačke kulture. Susan, jedna od članica centralnog australijskog aboriđanskog ženskog hora, kaže da su neki od njenih predaka naučili da pevaju pesme na nemačkom. Pa, imala sam samo oko 5 godina kada sam počela da idem u školu, a u tom periodu stare dame su se ponekad sastajale na badnje veče i pevale, na primjer božićne pesme na nemačkom jeziku. Pevale su stalno taj Silent Night. Tokom generacija, to muzičko nasljeđe kao i horsko pevanje nastavilo je da živi kroz centralni australijski aboriđanski ženski hor. Ovako je dirigent Maurice Stewart predstavio 32 aboriđanske žene oduševljenoj publici tokom njihove turneje u Nemačkoj 2015. godine.
This is the Central Australian Aboriginal Women's Choir. Come all the way from Central Australia across 12,000 kilometers.
Ovo je centralni australijski aboriđanski ženski hor koji je došao iz centralne Australije, udaljene preko 12.000 km, da vam peva danas. Vi ste veoma srećna publika. Preci penzionisanog sveštenika Morisa prisilno su bili dovedeni iz Afrike kao robovi. On kaže da mu njegova porodična istorija pomaže da bolje razume istoriju prvog naroda Australije. A muzika igra ključnu ulogu u očuvanju kulture i ujedinjenju zajednica.
I was astonished when I first heard them singing those songs.
Bio sam zapanjen kada sam prvi put čuo kako one pevaju te pesme. Izgleda da su one potpuno nesvesno očuvale nemačke pesme. Te pesme su uglavnom bile nepoznate. Bile su skoro kao tajna centralne pustinje. Sa svojim navođenjem, grupa uglavnom starijih žena formila je putujući hor i dobila međunarodno priznanje.
The music is a joy and working with them is a joy. They're one of the best choirs I've worked with musically.
Muzika je radost, a i sam rad sa njima je radost. One su jedan od najboljih horova sa kojima sam radio, muzički. One su možda bake i možda imaju zdravstvene probleme, ali su izuzetno nadareni vokalni muzičari. Maurice Stewart priznaje da je imao rezerve u vezi svoje turneje u Nemačkoj sa autohtonim horom zbog nemačke ratne prošlosti. On kaže da je hor bio dobro primljen i da je nakon što se sreo sa nemačkom publikom, on je promenio svoje pređašnje mišljenje.
I had something of a conversion to German people. I was most impressed because everywhere we went there was this.
Imao sam neku vrstu predrasude prema nemačkom narodu, ali sam potom upravo ja bio taj koji sam bio sa njima najviše impresioniran. Jer svuda gdje smo bili, naišli smo na tu njihovu odlučnost da se bave svojom istorijom, tako da se ona ne bi nikada više ponovila. Mislim da je to sada zapravo izazov za Australiju, jer mi ne želimo da pričamo o ovoj mračnoj strani naše istorije. Poseta Nemačkoj dovela je centralni australijski aboriđinski ženski hor na međunarodnu scenu. Trenutno hor obilazi Sjedinjene Američke Države. Pred njihov put, Nicholas Williams, jedan od samo tri muškla člana hora, izrazio je svoje oduševljenje.
So fly out to LA, then New York, then Washington DC.
Tako mi letimo za LA, onda za New York, a onda za Washington. Vjerojatno će uskoro biti još više putovanja, pa je dobro podeliti priču, zar ne? Maurice Stewart priznaje da bi pre samo nekoliko godina takav međunarodni uspjeh bio nezamisliv. On je oduševljen. Centralni australijski aboriđinski ženski hor nastavlja da čuva kulturu i identitet centralnih australijskih zajednica aboriđina i ima priliku da podeli svoju priču sa svetom.
I'm committed to the power of music to break down barriers, to bring people together. Music does that. Choral music does that. And it could be a vehicle for bringing people into conversation.
Ja sam posvećen da snagom muzike srušim barijere i da zbližim ljude. Muzika to radi kao i horska muzika. I to može biti sredstvo koje će dovesti ljude do razgovora, kako bi mogli u potpunosti da transformišu ne samo pojedince, već i zajednice. To je zadatak koji stoji iza svega i radujem se što su nas ljudi širom sveta pronašli. Centralni australijski ženski hor Aboridžina će biti snimljen u dokumentarnom filmu Song Keepers ili Čuvari pesme, koji će se emitovati u nedjelju 15. jula u 8:30 uveče na TV programu NITV, a zatim će moći da se pogleda na SBS On Demand. Piše Wolfgang Müller iz novinske službe SBS-a.